În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu publicistul și jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov, pe care colega mea Natalia Sergeev a purtat-o în ajun.
L-am întrebat mai întâi pe domnul Portnikov ce motive par să fi împiedicat până acum noua putere de la Kiev să se alinieze poziției mai multor state occidentale și organizații internaționale care au recunoscut guvernul condus de Maia Sandu.
Я думаю, что я не могу говорить о мотивах украинской власти, но я могу предположить,
да.
определённым препятствием на
пути. Nu cred că pot vorbi la concret despre motivele autorităților ucrainene, dar am niște presupuneri. În opinia mea, o anumită piedică în calea recunoașterii guvernării noi ar fi reputația politică complicată pe care o are președintele Moldovei Igor Dodon în ochii sferei politice ucrainene, liderul informal al Partidului Socialiștilor, o formațiune prorusă. El și-a axat campania electorală activitatea politică pe negarea dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei, pe negarea succeselor obținute de Republica Moldova și Ucraina pe calea integrării europene și euroatlantice din ultimii 10 ani. Faptul că partidul acestui politician este acum partea unei coaliții de guvernare noi din Republica Moldova și faptul că în alianță cu acest partid au intrat forțe care anterior declarau că niciodată nu ar putea guverna împreună, desigur poate trezi în mintea oricărei persoane care gândește mirare și chiar dezgust. De asta e posibil că printre guvernanții ucraineni tot există persoane care se ghidează mai puțin de motive politice, ci de unele emoționale, când se uită la această alianță bizară dintre un politician prorus, care niciodată nu și-a ascuns simpatiile față de politica agresivă a lui Vladimir Putin, și politicienii pro-occidentali care și-au încălcat promisiunea față de alegători din ajunul alegerilor. Vreau să reamintesc că principala promisiune a blocului acum a fost să evite crearea unei coaliții cu forțe proruse și pro-oligarhice. Blocul acum a încălcat această promisiune față de alegători. Dacă asta o înțeleg cetățenii, de ce asta n-ar înțelege și politicieni ucraineni?
În declarația Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, în afară de faptul că este exprimată îngrijorarea față de evoluția situației politice din Republica Moldova, se arată că, citez, în prezent, important pentru țară și securitatea din regiune este prevenirea intervenției externe, care vizează implementarea scenariului rus de federalizare a țării. De ce se pune un accent aparte, anume pe acest aspect?
Noi am devenit martorii faptului că noua coaliție din Republica Moldova s-a format anume datorită unei interferențe externe destul de masive. Asta nu este un secret. Rolul politic adevărat al domnului Plahotniuc este monopolizarea puterii și instituțiilor de stat. Asta nici nu mai trebuie dezbătut sau pus la îndoială. Ne-am convins de felul în care lucrează puterea în Republica Moldova sub ghidajul lui Vladimir Plahotniuc atunci când am urmărit activitatea recentă a Curții Constituționale Moldovene. Nici nu e greu să observi că alianța de guvernare din Republica Moldova s-a format doar după venirea la Chișinău a unor politicieni externi. În primul rând a vicepremierului rus Dmitri Kozak, care nu a ascuns participarea sa la crearea acestei coaliții. Mai mult decât atât, președintele Republicii Moldova Igor Dodon a dat acordul de creare unei coaliții cu forțele de opoziție după vizita la forumul economic de la Sankt Petersburg. Bine, cunoașteți că înainte de asta socialiștii nu-și dădeau acordul pentru crearea acestei alianțe. Cu toții am văzut înregistrările în care și domnul Kozak, strâns legat de aceste personaje, și domnul Dodon, care e dependent de acesta, nu și ascund intențiile referitoare la viitorul statalității Republicii Moldova. Aceste intenții pot fi caracterizate foarte simplu: demontarea statalității Republicii Moldova. Dintr-un stat capturat, Republica Moldova peste câteva luni poate deveni un stat demontat. Nu înțeleg de ce partenerii externi ai Republicii Moldova, care au probleme similare cu cele de la noi din țară, vorbesc de puterea de la Kiev, ar trebui să cadă de acord cu modelul demontării statului pe care Kremlinul, cu ajutorul domnului Dodon și al socialiștilor, îl propun țării, în timp ce doamna Sandu și Andrei Năstase manifestă lipsă de înțelegere.
Unii observatori au menționat că, de fapt, o asemenea atitudine reproduce mai degrabă poziția adoptată de Partidul Democrat și a liderului său, Vlad Plahotniuc, care își construiește acum retorica politică anume pe acuzațiile că președintele Igor Dodon ar fi dorit și intenționează să federalizeze Republica Moldova conform unui plan elaborat de Moscova. Este cumva Ministerul de Afaceri Externe al Ucrainei mai receptiv, să zic așa, la retorica liderului PDM, despre care s-a spus că ar fi avut relații mai speciale cu fostul președinte ucrainean?
În primul rând, fostul președinte Poroșenko nu mai determină politica externă a țării. Decizia de a recunoaște noua guvernare trebuie să vină nu de la Ministerul Afacerilor Externe, dar de la administrația președintelui Ucrainei, care e greu să fie suspectată în simpatie față de doleanțele și viziunile fostului președinte Poroșenko, chiar dacă ar fi să presupunem că astfel de relații apropiate dintre domnii Poroșenko și Plahotniuc ar fi existat în ultimul timp. Se specula că aceste relații de mult au încetat și s-au înrăutățit. Oricum, atât relațiile bune cât și cele proaste dintre ei sunt din domeniul zvonurilor. Noi vorbim de politică reală, iar politica reală nu are nicio legătură cu retorica domnului Plahotniuc. Noi bine înțelegem că retorica domnului Plahotniuc e dictată în exclusivitate de încercarea sa de a păstra puterea în Republica Moldova și de a păstra monopolul la putere în țară. Pe lângă asta, există fapte care nu pot fi ignorate. În primul rând, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este foarte apropiat de cercurile politice din Rusia. În al doilea rând, Federația Rusă este ocupantul unui teritoriu al Republicii Moldova. În al treilea rând, domnul Kozak este autorul planului Republicii Moldova care presupunea păstrarea de facto a controlului rus asupra regiunii transnistrene. Plus la asta, toate înregistrările video care au fost scoase la iveală de domnul Plahotniuc, nu de voie, ci de nevoie, au arătat că și domnul Plahotniuc, și domnul Dodon, și domnul Kozak continuă să susțină acest plan pentru Moldova.
Оппозиционные силы, которые утверждали, что они не будут заключать соглашение с партией социалистов, как и с демократической партией, из-за олигархической и пророссийской ориентации.
Iar forțele de opoziție care au afirmat că nu vor semna vreun acord de colaborare nici cu Partidul Socialiștilor, nici cu Partidul Democrat și-au încălcat promisiunea în fața alegătorilor și-au făcut alianță cu una dintre cele mai periculoase forțe politice pentru statalitatea Republicii Moldova. Decizia soluționării acestei crize politice se află în înțelegerea de către cetățenii moldoveni a posibilității pierderii statalității, în cazul în care forțele politice ar acționa irresponsabil față de viitorul țării. Asta ține atât de forțele oligarhice care îl sprijină pe domnul Plahotniuc, cât și de cele antimoldovenești, proruse, al cărui lider este domnul Dodon și speakerul nou, doamna Greceanăi, dar și forțe de opoziție noi care nu își pot găsi locul în structura unei statalități moldovenești civilizate. Și aleg între cei care vor să păstreze Republica Moldova pe orbita oligarhică și cei care vor să transforme Republica Moldova într-un protectorat rusesc. Putem să inventăm mii de scuze pentru acești pași făcuți de politicienii moldoveni, dar asta nu face aceste acțiuni să pară mai civilizate.
Истории в оправдании этих неприглядных политических шагов, которые делают молдавские политики, но от этого они не станут более цивилизованными и более приглядными.
Unii susținători ai blocului acum explică această alianță temporară cu socialiștii prin faptul că politica ar fi arta compromisului.
Политика это искусство компромисса с теми силами, которые не борются против своего государства.
Politica este arta compromisului cu aceste forțe care nu se luptă împotriva propriului stat. Atunci când mergi la compromis cu cei care pun la îndoială statalitatea, întotdeauna se ajunge la haos. În anii 2010-2014 la noi tot au fost politicieni care au mers la compromis cu domnul Ianucovici. Ei explicau că fără acest compromis e imposibil să construiești un stat. Apropo, acești politicieni nu erau într-un număr atât de mic, dar cu toții după 2014 au dispărut de pe scena politică. Au pierdut încrederea cetățenilor. Promptitudinea lor de a merge la compromis cu forțe proruse din societate și însăși cu Moscova a rezultat în sute de cadavre pe piața independenței din Kiev, cunoscută ca Maidan, și în lansarea unui război dintre Ucraina și Rusia. Vă asigur că orice compromisuri antistatalitate rezultă în vărsări de sânge și pierderea teritoriilor, indiferent de intențiile nobile prin care le explică cei care merg la aceste compromisuri.
Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană au reacționat destul de rapid la criza politică din Republica Moldova și au înaintat declarații oarecum sinonime în spirit, dacă aș putea spune așa. S-au schimbat oare prioritățile legate de regiunea post-sovietică?
Da, rozumiți. Asta înseamnă. Asta înseamnă că, pe крайней мере, Republica Moldova, последними годами своего существования.
Exact, înseamnă că Republica Moldova, prin ultimii ani de existență, a convins partenerii externi, adică Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, că este un stat cu instituții care nu lucrează sau cum la voi asta se numește un stat capturat. Adică, la modul practic, statalitate nu există și există doar o conducere oligarhică și că singura ieșire din situație care există e demontarea acestei conduceri oligarhice prin orice metode, inclusiv pe calea unei înțelegeri dintre Washington, Moscova și Bruxelles. Înțelegem perfect că fără această înțelegere nicio coaliție dintre socialiști și acum n-ar fi existat. Nu e vorba de o coaliție internă, e una externă. Vă reamintesc, partenerii acestei coaliții nu au putut atinge nicio înțelegere literalmente până în ultima zi, înainte de posibilă dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Nimic nu le încurca să se înțeleagă mult mai devreme. Au avut 3 luni să o facă și n-au ajuns la nicio înțelegere.
Premier-ministru госпожа Санду отказалась пожать руку своему нынешнему коалиционному партнеру президенту Додонову в знак презрения к его деятельности. Вы все это прекрасно.
Actuala prim-ministră Maia Sandu a refuzat să dea mâna cu partenerul de coaliție, președintele Dodon, în semn de dispreț față de activitatea sa. Deci această coaliție nu poate fi numită una internă. Ea reflectă înțelegerea Statelor Unite, a Rusiei și a Uniunii Europene de a reabilita instituțiile de stat din Republica Moldova. Totuși, cum va plăti Republica Moldova pentru această reabilitare, asta deja e altă întrebare.
Ați scris la un moment dat că singurul jucător care ar fi capabil să mențină perspectivele statalității este cetățeanul de rând. Dar ce instrumente are la îndemână să o facă? Cel mai important dintre ele, dreptul de a vota, deja l-a pus în practică.
Cred că cetățenii își pot arăta atitudinea față de situația politică nu doar în cabina de vot, dar și prin acțiuni masive de protest. Și nu vorbesc acum de manifestanți cumpărați, aduși de forțe politice, dar de proteste veritabile. Cetățenii pot cere de la politicieni un comportament onest și la urma urmei pot înceta să voteze forțe oligarhice și proruse. E foarte posibil că atât Ucraina cât și Republica Moldova ar putea trece prin alte alegeri ca să se obțină un rezultat real și ca la putere să ajungă forțe politice responsabile, care nu se gândesc la interese oligarhice sau la interesele altor țări, dar la interesele cetățenilor.
Un interviu cu publicistul și jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov, realizat în ajun de Natalia Sergeev.